Garbėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, po tokių gražių šaukinių pašaukimo džiaugsmo laidoje, pašaukimo džiaugsmo akademinėme pasaulyje cikle arba rubrikoje susitinkame su profesoriumi Mindaugu Kliučinsku. Ir su... Sveikas, Mindaugai.
Labas vakaras visiems.
Mindaugas nebe pirmą kartą Marijos radio studijoje ir tikrai yra patyręs ne tik tai kaip, ne tik kaip gydytojas, ne tik kaip profesorius, dėstytojas, ir klinicistas, bet ir turbūt aš galiu sakyti žmogus, kuris nuo mažumės išmanė ir kitus dalykus ir apie tai mes šiandien pakalbėsime. Profesorius Mindaugas yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos fakulteto akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas, o šiandien mes kalbėsime apie profesoriaus mokslinį, pedagoginį ir administracinį kelią. Profesorius Mindaugas, gydytojas akušeris ginekologas, gerai žinomas ir kolegų ir pacientų, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius, Kauno klinikų, akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas, mylimas studentų ir rezidentų. Ne tik dienas, bet ir rytus, vakarus praleidžiantis su savo pacientėmis bei studentais. Na ir profesoriui teko ragauti labai įvairios gydytojo ir sveikatos organizatoriaus duonos. Puikiai suprantame, kad tai nelengvas iššūkis ir daug yra sunkumų keliaujant per gyvenimą. Tad Mindaugai, šiek tiek apie tave.
Ačiū čia už tiek daug prisakytą.
Na, tai toks mano darbas.
Suprantu. Turbūt nėra tiek daug čia, kiek prisakytą, bet apie save tai esu gimęs saugęs Marijampolėj. Turiu puikią seserį, turėjau puikius savo tėvelius, kurie turbūt mums su seserį didžiulis džiaugsmas buvo, nes augom, gimėm ir augom mylinčioje šeimoje turinčioje vertybės. Gal toj šeimoje, kur norėjo, kad vaikai siektų, darytų kažką tai daugiau, negu tėvai turėjo galimybę daryti, nes vėlgi jų jaunystė, vaikystė buvo ir karas, pokaris, ir tremtis, ir visa kita, reikėjo grįžus vėl sukurti gyvenimą, tai turbūt tas vertybės jie gyvenimiškas bandė mums perduoti, tai galbūt tiek apie mane.
Ja, bet Mindaugai, dar aš truputėlį paklausiu, labiau suvalkietis ar dzūkas? Aš viskai žinau daugiau, truputėlį.
Na taip, gimiau, augau, kaip sakiau, Marijampolėj suvalkijoj, bet mano mama kilusi Lietuvos Lenkijos pasienis Liubavos, čia už Kalvarijos, o tėtis gimė saugęs ir visą laiką iki tremties praleidęs prie Andusios ežero kranto. Ir ta mano vaikystė labai dažnai buvo
Dzūkijoje.
Taip. Tai ir tėtos, ir dėdės, ir bulvekasiai, ir bulvesodžiai, ir visokios kitokios, kaip vadindavo, rukai giminės, jie vyko Dzūkijoje didžiai dalimi ir turbūt aš nors esu kaip ir suvalkijoj, suduvoj turėčiau sakyti, bet iš esmės dūšio aš dažniau save jaučiu dzūku. Gal kiek tai išorė jaučiasi, nežinau, bet savyje taip.
Marijampolė buvo vis tiek didmiestis tada.
Taip,
ir dabar.
Ir dabar dar yra iš tų
tai tikrai. Mindaugai, tėveliai. Tėveliai paprasti žmonės, ar jiems tas laikmendis leido mokytis, ar netiek turėjo galimybių kaip tau pačiam?
Ne, tėveliai mano buvo darbo žmonės, darbininkai ir galbūt mamos šeima buvo ta labiau tokia pasiturinti, kur tėtis buvo policijos pasienio policininkas ir ten posto vadovas, bet kaip tik su karo pradžia jų turėjau palikti namus ir per visą karo laikotarpį blaškėsi po apylinkes. Po to tremtis 10 metų, tėtis gimė ir po poros ar kiek ten laiko mirė mama, jis buvo 9 vaikas. Gal tai vat, gyvenimą sudėlio, kodėl aš šiandien akušerijoje ginekologijoje. Aš kartais taip galvoju, gal čia tiesiog irgi pirštas gyvenimo taip yra. Ir tėtis užaugintas seserų, brolių. Ir 17 metais išvežtas į Sibirą 10 metų, tai turbūt... Todėl, kad jie turėjo 24 hektarų žemės, nors mano dėdulis, kaip buvo įrašyta mirties ten bažnyčios taip. Knygose, beraštis, močiutė įvadinta kaip žemdirbė.
Taip. Bet vis tiek.
Bet gal buvo pavėžinti. Jauni vaikinai, jauni vyrai, galbūt buvo baimė, kad išeis į partizanavimus, mm-hmm. į dar kažkur, juos tiesiog
visą. Prevenciškai ir pavėžinti.
Prevenciškai ir išvežiai. Na, bet vėlgi, reikia iš to gal džiaugtis, nes ten jis tėtis surado mamą, mama surado tėtį ir taip jie grįžo.
Tremtyje.
Jie susituokė ir po metų grįžo į Lietuvą, nes jau buvo... paleisti, visi galėjo grįžti į Lietuvą ir va, tiesiog vėl per didelius vargus kažkaip jie sukūrė tą savo gyvenimą būtent Marijampolėje, nes tėtis jau gebėjo remontuoti stakles, jisai buvo aukštos klasės šaltkalvis, mama mokėjo siūti, Sibire buvo išmokusi, na ir tai va tą savo gyvenimą jie dėliojo ir galiu pasakyti, kad neprašiau negu kiti, kurie to nepatyrė.
Taip. Mindaugai, žinai, aš šiek tiek tokių paralelių išvesiu. Mano žmonos giminė irgi yra iš Liudvinavo, bet dar toliau iš Seinų ir tas vietas belankant. Ir Seinuose buvo Kalvė ir ten iš tiesų pamilta buvo muzika. Ir aš žinau, kad tu taip pat, kažkas tais marijampoliečiais dzūkais darosi, kad jie irgi su muzika padraugauja. Ir Mindaugą visų pirma, aš dar buvau studentas, pažinau ne kaip daktarą, gal kaip kokį, nežinau, baigusi gydytoją žinojau, bet kaip tikrai.
Labai šviežia dar nebent kokį. Taip. Tik baigusi arba.
Bet kaip organizuota tikrai jauna vyra, kuris gebėdavo ir vestuves pravesti, ir akordeonų pagroti, ir dainą padainuoti. Kaip čia, kaip šita linija, kuri tikrai verta mums... Seniaugi žmonės dainuodavo, nesvarbu, kas mūsų Marijos radijoje šiandien klauso, ar Skuodas, kaip aš sakau, ar Varėna, ar Kapčiamiestis, ar Kalvarija. Tai kaip čia su ta muzika?
Kapčiamiestis, reikia dabar sakyti. Kapčiamiestis. Tai su muzika, tai labai turbūt vėlgi paprastai, na, mano tėveliai buvo dainingi ir jų duetas tai būdavo... Nu, tiesiog gražu klausyti ir giminės šventėse jie buvo vakaro siela, nes jie dviese galėjo dainuoti, tada automatiškai prisijungdavo giminės, svečiai ir visada ten, kur buvo Pranas ir Aldona, ten būdavo kažkaip, nu, daina bent jau skambėdavo. Tai tėtis vaikystėje jisai labai norėjo muzikuoti, bet nu vėlgi tos gyvenimo sąlygos turbūt nesudarė jam galimybės tą daryti. Ir jis, na, netgi kaip čia man pasakyti, bet jis tiesiog gudriai sugalvo, kad sūnau, nu, vat, ten tuo metu buvo tokie labai madoj golfai, tokie, vat, nu, jie tada būdavo kažkokį ten specialus jo su apykaklė, su viskuo, ir sakė, sūnau, žinau, kad tu nori, aš jau norėjau.
Golfuko.
Sakė, golfuko to tokio apsirengimo, ar ne? Ir sakė, jeigu tu pradėsi, vat, pabandy groti akordionu ir kažkaip tada. Ir ten buvo mūsų sandoris toksai labai geras. Aš tiesiog nuėjom pas mokytą į muzikos mokyklą. Aš nenorėjau stoti, nes aš žinau, kad ten reikės labai daug tų solfedžių ir visokių. Dabar gailiuosi, nes tai turbūt nedavė man to tikrojo muzikinio išsilavinimo, bet mane mokė kitas puikus labai... Mokytas tuo metu buvo tas privatus mokymas toksai visai priimtas į jo. Taip jis buvo.
Marijampoliai korepetitoriai, nu vis tiek Marijampoliai pažengus.
Ir šviesios atminties mokytas, jisai buvo chorų vadovas, jis buvo kelių grupių, ten tų tokių folklorinių vadovas.
Pavardė dar
atsimenė. Laimutis Katilius, taip, šviesios atminties. Ir jis grodavo vestuvėse šeštadieniais. Na ir man tai darė įspūdį, nes man tai būdavo kažkas tokio, man vestuvėse muzikantai buvo. Tai va, tai nuo to prasidėjo, tai buvau aš trečioj klasėj, kai aš pradėjau groti akordionu ir jau būdamas devintokas, jau su savo mokytoju atgrau pirmas vestuvės.
Oho. Nu kaip smagu, marijampoliečiai tikrai, kas klauso, vienas kitas tikrai turėtų dar prisiminti
tai buvo
mokytą. Ir vis tiek dar pagrodavai ir studijų laikais medicinoje?
Na, muzika turbūt aš ir dabar, jeigu man yra sunkios kažkokios dienos, sunkios mintys ar dar kažką, tai grįžęs namo atsisėdu prie pianino ir jau šeima žino, kad jeigu aš sėdu groti, tai kažkas reikia išlaukti. Taip, tai muzika, nu, jinai leidžia tiesiog atsipalaiduoti. Taip, studijų metais aš pradžioj grojau liaudies instrumentų ansamblį skrabalais, ten kažkaip jiem trūko skrabalisto, aš save nelaikiau ten kažkokiu labai akordeonistu, tai į kapelą nėjau, bet nuo trečio kurso jau pradėjau ir kapeloj groti, tai tam tikrą laiką atgrojau ir universiteto, dar tada buvo akademija, įstojau į institutą,
akademija.
Kapela buvo mūsų universiteto kapela ir ten tikrai buvo jinai stipri, ta kapela. Ir pirmas mano išvykimas į užsienį, tai buvo Stokholmas, kur važiavom į sveikatos dienas su kapela groti. Ir
bet tai čia,
čia buvo jėgų jėga, aš pirmą kartą lėktuvų skridau ir apskritai.
Su Lietuvos avialinijom. Labai gerai. Mindaugai, kodėl medicina visgi, ne? Kaip čia ta medicina, mokiniesi Marijampolė ir kaip čia ta medicina? Kodėl? Kuo dar norėjai būti?
Juoksitės visi, kai pasakysiu, ko aš norėjau būti, aš turėjau nuo labai anksti, jau turbūt kokioj pradinėse klasėse, aš sakiau, kad aš būsiu arba gydytojas, arba kolūkio pirmininkas.
Oi, čia labai gerai.
Ir motyvai, kokie buvo gydytos, tai turbūt nuo vaikysės aš turėjau tam tikrų visokių tų sveikatos, nebuvau ten stipriausias, nebuvau sportininkas, nebuvau koks daugiau toks menininkas, ar ne, prie artistų daugiau. Tai žodžiu, man darė įspūdį tikrai Marijampolės keletas gydytojų. Ir man atrodė, kad čia yra kažkas tokio, jo labiau, kad tėvam visada buvo irgi imponavo, kaip čia norėtų, kad sūnus būtų gydytojas. Tai vienas, o kodėl kolūkio pirmininkas, tuo norėjau būti pačioj pradžioj labai, nes man labai patiko arkliai. Tai jeigu mes būdavo Dzūkijoj bulvekasis, bulvesodis, tai aš vadėlioti arba paskui nujoti su tuo arkliu į ganyklą, tai vat mano buvo toks, nu, čia man buvo labai smagu. Ir aš galvoju, kad aš jeigu būsiu pirmininkas, tai aš būtinai turėsiu arklių.
Bet kadangi pajutai, kaip Marijampolietis, kad su tuos kolūkius vis tiek išardys, tai neėjai.
Praktiškumas čia.
Paėmė viršų. Jo, nes vis tiek suvalkyja ir Dzūkijai, koks ten Želsvelės kolūkis labai garsus ir kiti, kurie tikrai buvo.
Želsvelės šešupės buvo ten tų garsų tokių.
Labai stiprus. Nieko nepadarysi, tokie buvo laikai, bet Mindaugas turbūt suprognozavo teisingai ir atkeliavo į mediciną. Studijos. Ar buvai aktyvus studentas, jau apie saviveiklą girdime, ar ne? Studento atstovybė tokia buvo?
Na, buvo tada daugiau turbūt profsąjunga, studentų profsąjungos tokia organizacija, buvo kultūros klubas ir buvo kultūros visi tie vat, šokiai, instrumentinis ansamblis liaudės ir buvo kapela. Tai aš jau trečiam kurse tapau trečio bendrabučio Kudirkaus gatvėje pirmininku. Tai tas aktyvumas mano tas aktyvumas buvo daugiau toksai, nu, organizuoti, tenai atsakingam būti. Žinau, kad mes
vėlai grįždavo svarstydavo.
Žinau, kad turėdavom visokius vakarėlius, o tie vakarėliai jie būdavo triukšmingi ir jie darydavom ir bendrus susitikimus su KTU studentais, su kitu bendrabučiu, kur mano draugas Ramūnas iš Marijampolės irgi buvo pirmininkas to bendrabučio, tai būdavo pas mus daugiau merginų, pas juos daugiau vaikinų ir mes turėjom tokius gerus. Nu, tiesiog bendrystės vakarai būdavo, paklodžių teatrai ir visa kita. Ir dažnai būdavo po tų vakarėlių kaimynai skundžiasi iš kitos pusės gatvės. Tai esu į kartą ir pas rektorių buvęs aiškintis, kodėl mes šiaip... Ne, buvo profesorius Grabauskas.
Aišku, nu, bet žmogus va...
Bet mūsų prato, jaunimą suprato. Tai.
Suprantu, reiškia, studentas buvo...
Tai aktyvumas rimtas. Gal buvo tame, va, toksai organizacinis daugiau turbūt, nes ten turėdavai tuos apgyvendinimai, tada visokios tvarkymai, valymai. Na, ir
rektorius sakydavo, kad pasitaisysit ir iki kito penktadienio. Teisingai. Kodėl akušerė? Ai, jau lyg ir sakėjai.
Nesakiau. Ai, tai čia tik dabar aš galvoju, kad akušerė dėl to atėjo jinai savaime, kad kažkaip atėjo, bet pradžioj tai visada aš svajojau, kad ir stodamas, ir pirmus turbūt 3-4 kursus, aš galvojau, kad aš labai sieksiu būti kardiologu, nu, nes turbūt teisingai. Aš pažinojau tuos gydytojus, jie buvo kardiologai, kurie man darė. Ne, dar buvo Švedarauskas daktaras ir vaikų, dabar net nepasakysiu pavardės, buvo poliklinikos vadovė, irgi kardiologai, vaikų kardiologai. Mm. Nu, tiesiog taip man su jais teko daugiau juos matyti ir bendrauti, tai jie man padarė įspūdį. Bet tais laikais akušerija buvo ketvirtam kurse ir ketvirtam kurse aš pradėjau akušerijos ciklą ir gal ir tu dar žinai, akušeris Laimis,
taip,
Laimutis.
Taip.
Tada būdavo, kad visą grupę atveda į gimdymą
ir
mus šviesios atminties docentėje Janickienė atvedė visą tą grupę į
Regina.
Taip, atvedė į gimdymą ir tai buvo, dabar galėčiau sakyti, retrospektyviai fiziologinis gražiausias gimdymas, kur moteris puikiai gimdė ir Laimis tenai parodė savo kaip akušerio nuo
virtuoziškumą.
Ir tada aš apsiverkiau. Ir tada aš sakiau, aš noriu pabandyti. Aš noriu pabandyti, prašiau docentės tarpininkavimo, kad mane įdarbintų, leistų dirbti akušeriu ar ten slaugučiu ar kažkaip tai. Buvo man pasakyta, kad kai išsilaikysi egzaminą nuo penkto kurso gali ir tada aš penktam kurse nuo spalio pirmos dienos pradėjau dirbti akušerijos observacinėme skyriuje. Akušeriu.
Tu įsivaizduoji, Mindaugai, mes kaip tik kalbame, kad studentam reikia suteikti studentam etapinės kompetencijas, kad jie galėtų ateiti ir padėti ligoninę, bet va čia puikus man bus ir įkvėpimas, kaip studentų organizatoriai, taip tu tampi pasišventi. Tapti akušeriu, bet
tai
pabaigai.
Buvo pasitikrinimas, ar aš tikrai taip čia noriu. Ir aš 2 metus atidirbau penktam, šeštam kurse. Ir tada dar buvo pirminė rezidentūra, aš važiavau į Marijampolę ir didžiąją dalį ten leidau irgi akušeriu į ginekologiją.
Ir ta mano įsitikinimu, kad tu dar teko Marijampolėje padirbėti, ar ne?
Tai aš jau po to po rezidentūros metu ir po rezidentūros jau baigęs dar metus atidirbau Marijampolėje.
Kitaip tariant, duoklę savo miesto atidavė 1, niekščia tavęs per daug neprotegavo 2 ir teko viską pasiekti 3. Gerai, tai klinikos vadovas sunkiai dirba ar dikadoniauja?
Na, turbūt iš šono atrodo, kad dikadoniauja. Nes klinikinė veiklos tikrai sumažėja klinikinio darbo. O toliau visa kitas tas darbas yra tarsi ir nelabai matomas, tai žmonėms jisai gali iš šono atrodyti, kad tai yra tinginystė, kaip sakai, ir dar kažkas, bet visumoje tai yra turbūt, vėlgi kaip tu žiūri tą kiekvieną darbą, kiek tu jame matai atsakomybės, pareigos, kiek tu jame įdedi meilės, tai nuo to ir labai priklauso. Aš tai manau, kad tas darbas yra kaip eilinis darbas, tik truputėlį turintis daugiau atsakomybių.
Aš pražilau klinikos vadovo, kaip tu? Dar ne.
Aš žylu. Tu daugiau jau laiko leidi.
Tai todėl. Gerai, kokia šio laikinė administravimo filosofija? Kaip tau atrodo? Ar jis skiriasi nuo buvusios prieš 30 metų? Nes, žinai, man taip atrodo, kad ir tai yra įrodyta, mesgi mokinamės visokiose kursuose, kad anksčiau buvo charizmatinė lyderystė, kai vadovas pasako į kovą draugai ir visi bėga. O dabar vedėjau, kodėl aš? Kodėl aš turėčiau eiti į šitą gimdymą? O kodėl ne jūs?
Taip, šiaip tai keičiasi, iš esmės keičiasi ir nu, aš dar atsimenu, aš atsimenu bent jau aktyviai 3 vadovus, ar ne, buvusius, taip. Vienas jau nebuvo vadovas,
Sadauskas.
Tai profesorius šviesios atminties Sadauskas, tada profesorė Čigrienė ir šviesios atminties profesorė Nadišauskinė, tai aš juos visus 3 su jais bendravęs ir žodžiu, tai tikrai buvo metas, kai vadovu turėjo būti geriausias tos srities specialistas.
Taip.
Ir visai nesvarbu, kokios tavo vadybinės ar kažkokios taip kitos kompetencijos, bet tai yra tos srities geriausias specialistas. Ir visi tie vadovai, jie turėjo savo stiprybės ir jie visi puikūs kaip vadovai, kaip žmonės buvo. Dabar į vadovą mes truputėlį daugiau, kaip į platesnę kažkokią tai figūrą žiūrime, nes jis turi būti ir vadybininkas išmanyti ekonominius, finansinius ir visus kitus dalykus. Personalo klausimus. Tada jisai turi būti mokslininkas, nes tu atestuosiesi tau, tu vis tiek turi išlaikyti savo mokslinį būtinai bagažą, nes tave laiks nuo laiko peržiūrė tavo gebėjimus.
Kas 5 metai.
Taip, kita nežinau, vertus, tu turi būti ir toj klinikiniai srity, ne ką špietnas, nes ne paskutinis. Nereikia būti pirmu, bet turi nebūti paskutinis. Na ir pedagogika, išmanyti tą mokymo visą meną, nes vėlgi keičiasi ir studijų procesas, ir požiūris į studijas, ir jaunimo požiūris, viskas keičiasi, ir tu turi šitas. Ir taip atrodo, dar jeigu tavo ta klinika nėra kokio vieno skyriaus dydžio, o jinai yra
5.
Pavyzdžiui,
5, ne? Kokie 6.
Vėlgi skyriai pas mus gal sektoriai. Jų nėra daug, sektorių daug yra, bet etatai sakant, tai yra apie 320 etatų, tai žmonių yra dar daugiau.
Mes greičiausiai šiek tiek mažesni.
Tai va, tai tada, nu, kažkaip vat, ką žinau, tam vadovui, tai šiai dienai aš manau, kad skiriasi vadovas, kas buvo prieš 30 metų, bent jau vizija ir reikalavimai jam skiriasi nei dabar.
Kokia klinikos vadovo kasdienybė? Ateini 10, aišku, išsimiegojęs, ne? Ar 11?
Ko gero. Ne, iš tiesų.
Iš tiesų,
aš tikrai, va, šitoj vietoj, aš tikiu ir pasitikiu savo personalo, aš neinu pertikrinti, neinu kažkaip. Taip, mes turime susitikimus, mes turim gydymo komitetą, kai susirenkam kartą per mėnesį einamus klausimus, kažkokius svarbiausius, kitus kiekvieną rytą 5 minutėj, toj mūsų taip. Vadinamoj, kuri trunka 15 minučių arba ir ilgiau jo. Tai ištis sprendžiasi, bet aš ateinu į darbą prieš 8, ateinu be 15:08 ir tikrai neinu vaikščioti per aukštus, tikrinti, kas tenai, kaip ten buvo ir visa kita, nes tam yra 5 minutė, kad žmonės galėtų pasakyti ir išsakyti. Tai toliau jau diena dėliojasi. Faktas, kad mažėjo klinikinės veiklos ir jos yra šiuo metu tikrai gerokai sumažėję, bet į man mėla. Ir galbūt daug yra to vat, popierizmo, kaip tokio administracinio darbo, kur tu turi laiškus perskaityti, atsakyti,
sureaguoti,
tiek iš universiteto, tiek iš ligoninės pusės. Dar vėlgi yra labai aktyvus dalyvavimas turbūt ir nacionaliniai sveikatos priežiūroj. Tikrai esu turbūt įsijungęs nuo kokių 2006-2008 metų į tą visą ir tie klausimai vyksta ir sveikatos apsaugos ministerijos įvairūs paklausimai, atsakymai. Dabar vėlgi etapas su šveicarų Lietuvos projekte, kuris prasidėjo pernai ir tęsis iki 29 metų, jis taip pat atima tam tikrą dalį laiko. Tai žodžiu, vat visas tas studentai, rezidentai, seminarai.
Profesorius dar buvo ir daug metų ir gimdymo skyriaus vadovo ir tikrai tas darbas toksai. Aš vat Mindaugai nesirinkau akušerijos dar ir todėl, kad man atrodė jinai pagal nervingumą numeris 1 savo reanimaciją, kurią aš rinkausi, buvo numeris 2. Tai vat, žinai, nereik tos pirmos. Tai man atrodo, kad tikrai yra sunkus darbas. Kaip tu manai visgi, filosofiškai, koks turėtų vadovo darbos būti, labiau filosofinis administratorius tokio, labiau filosofinis ar administratorius, ar visgi strategas ar taktikas? Nu, vat kaip čia sudėlioti?
Nu, šitas klausimas turbūt sunkus. Filosofiją reikia turėti. Jeigu tu turi gyvenime kažkokį tikslą, tada pagal tą tikslą ir tavo filosofija kažkokia dėliojasi, ji turi būti ir vadovo darbe. Nu, jeigu aš einu ryždamas įseiti vadovauti, aš tikrai labai pragalvojau. Aš tikrai nejau dėl garbės, nejau dėl to, kad būčiau vadovas, bet aš turėjau kelis tikslus, kuriuos galvojau, kad tik būdamas vadovu, tik turėdamas tam tikrą, nu, galėčiau norėti įgyvendinti tuos tikslus, ar ne? Tai labai aiškus buvo siekinys kažką, tuos mano, va, tuos kelis tikslus įgyvendinti nacionaliniu ir ligoninės mastu. Dabar strategija ir taktika, tai strategija vėlgi be taktinių veiksmų, jinai praktiškai yra be vertė, tu gali būti puikus strategas, taip. Susistrateguoti, bet jeigu tu neįvykdysi savo taktinių ėjimų nepadarysi, tai yra praktiškai, nu, čia kaip tas helikopteris, vadovas helikopterio principo atskrido, vėją sukėlė ir nuskrido, ar ne, arba dar yra kitas toksai, dar kitas yra žuvėdra, sako, atskrido, apdergė ir nuskrido. tai
va... ne apie mus.
Taip.
Tikėkime. Žmonės pasakys, ką jie galvoja. Bet labai ačiū, čia gera tokia, geras palyginimas. Tai imti į ginkluotę jį. Mindaugai, kokie tau dabar, va, tarkim, artimiausia atrodo iššūkiai? Kaip vadovai? Žmonės? Kaip juos sutelkti? Pacientai? Mokslas? Nežinau, kas? Kas, jeigu sakytum, tave trys dalykai neramina ir kur tikrai reikia veikti?
Na, eidamas į vadovus, aš vat savo visoj toj rinkiminiai strategijoje sakiau, kad aš tikrai nesu geriausias daktaras, aš nesu geriausias mokslininkas, aš nesu ten kažkoks geriausias pedagogas, ar ne, bet aš turiu, gal su genetika turiu atsinešęs tam tikrų gebėjimų telkti, organizuoti, girdėti, išsakyti ir savo poziciją ir, ir jos laikytis, gebėti atsiprašyti, jeigu nepavyko ar kažkaip ar suklydo, ar pripažinti, kad kažką nesugebėjau. Tai va šitas vieta su tokia, aš jau pačia, ir šiandien aš su tuo pačiu gyvenu. Ir šiandien man yra tų iššūkių, yra iššūkių ir išlaikyti tą savo mokslinį ir klinikoje lygį ir atrasti tuos kelius, nes kažkaip mes tą mokslę buvom tokie, nu, truputėlį, tai viena tema, tai antra, tai trečia, dabar norisi turėti kryptis aiškias ir manau, kad jau pradedam į tai eiti, mes reprodukcinės medicinos vat, srity tikrai turim kelis projektus ir tikrai turim doktorantus ir planuojam. Lygiai taip pat naują tokią norim suburti endometriozės srityje daugia dalykę komandą, kad nebūtų tai moteriai, tik tai viens pakonsultavau, paskui kažkur kažkas kitas, kad jinai gautų visą pusišką tą pagalbą. Pasikartojančių persileidimų srity vėlgi turim žmogų, kuris telkia ir manau, kad mums pavyks jau nuo šių metų vidurio turėti irgi tą tokią daugia dalykę sprendžiančią sprendimus, darančią sprendimus komandą. Tai moksle vat, yra iššūkių, jų yra, nes čia vėlgi atsiranda finansai, juos reikia kažkaip rasti, juos reikia kažkaip pritraukti tyrimams ir visam kitam. Klinikiniai srity aš džiaugiuosi, kad mes turime tikrai ekspertinius žmonės Lietuvoje ir jie telkia aplink save jaunimą, jie juos ugdo. Pasinaudodamas progą noriu dėkoti visam savo kolektyvui, nes tikrai turim nuostabų kolektyvą. Visi mes turim vienokių ar kitokių, sakykime,
kompleksiukų
ar nepasitikėjimų, ar ambicijų, gal ne visada pagrįstų, ar dar kažkokių, bet visumoje tai yra tikrai geri žmonės ir norintys keistis. Ir jeigu pradžioj man buvo sunkiau, aš jau dabar matau tą judesį, aš matau, kad augam ir norim patys, jau atsiranda tas toksai noras. Ir patarti, ir pasiūlyti, ir galų gale įvykdyti, ir prisimti atsakomybę.
Paiku.
Tai nežinau, ar čia į tą atsakiau kažkaip
labai,
klausimą.
Labai. Visgi, žinai, dar turiu tokį klausimą. Aš jau sakiau, kad mano košerija atrodo, man tikrai atrodo, numeris vienas pagal... nu, tikrai taip atrodo pagal savo tą grėsmingumą, moteris, mama, mažylis. Ir aš ne pirmą gimdymą priėmiau Kauno ligoninėje, antroji klinikiniai tuo metu. Ir aš atsimenu, man nemirgi pasitikėjo, aš jau buvau deklaravęs, kad būsiu anesteziologas ar reanimatologas, bet aš atsimenu, žinai, tą mažylį man duoda perkelti. Taip manim pasitikė tie gydytojai ten buvo. Ir... toksai daktaras labai garsus Kalvinskas ir tuo metu Banevičinė pavaduotoja, aš puikiai jos atsimenu ir jie manim pasitikė, aš tą mažylį įmu ir žinai, ten tie kušeriniai raktai, kad tas mažiukas neišslystų, aš jį perkeliu, viskas gerai, bet aš po to galvoju, kaip visgi yra, o kas būtų, jeigu būtų ir kaip tą kušeriją administravimo prasme, vat būtent tą kušeriją, juk neretai esate ypatingose grėsmėse.
Taip, ir jeigu anksčiau ta kušerė, tai atrodė labai daug džiaugsmo.
Taip.
Ir labai didelio skausmo, bet retai. Taip. Tai dabar mes vis dažniau to didėja rizika. Didėja rizika, nes čia viskas susiję. Taip. Moterys vėliau susilaukia pirmą kartą vaikelio ar pakartotinų. Ir mes jau jinai automatiškai ateina su tam tikra rizika, nes jau turi gyvenimišką sveikatos patirtį ir tam tikras kažkokias galbūt sveikatos būsenas, būklės, kurios gali didinti riziką gimdymo komplikacijoms ar po gimdyminių laikotarpių. Dar kas dabar turbūt aktualu, tai kad kartais tas gimdymo džiaugsmą tą nusveria nepatenkinti lūkesčiai. Kad ir pavyzdžiui, nelaiku nuskausminta, netaip nuskausmintas, palata netokia, personalas netaip paklausė. Ir žmonių yra labai įvairių ir mes vat susidarėm su tais nuo kraštutinai, sakykime, tų, kurie tikrai nori viskas, kad vyktų tik tai fiziologiškai, tik tai nemedikalizuotai, kad tas viena grupė, kita grupė sako, man atlikė Cezario pjūvio operaciją ir man, aš turiu teisę tokią. Aš turiu tokią teisę. Jo. Ir tam mūsų personalui reikia bendrauti su visom grupėm žmonių.
Kaip minu laukia.
Ir netaip yra lengva būti tuo profesionalu, nes tikrai yra momentų, kai tave išveda iš pusiausviros, kai tave išveda iš susivaldymo. Ir čia aš į bendruomenę tiesiog kreipiuosi, kad vis tiek tas gimimas yra džiaugsmas ten didžiausias ir mes tuos lūkesčius turim irgi kažkaip taip pasisverti savo ir šitą vietą tokia. Vėlgi dar kas, kad mūsų paslauga, tas gimimas yra, jisai susideda iš kelių dalių, tai nėra vien tik akušeris, tai nėra vien tik gydytojas akušeris ginekologas, tai yra ir gydytojas anesteziologas, anesteziologų komanda, tai yra neonatologų komanda. Ir vėl šitoje vietoje mums labai svarbu bendradarbiauti ir visai kitaip, nes vis tiek galutinis ar džiaugsmas, ar nusivylimas, tai yra akušerių ginekologų, ar ne, akušerija. Ir visi kiti, va, čia irgi labai svarbus į tą bendrą pasitenkinimą, į tą bendrą rezultatą, nemažiau svarbu, kaip bendraus anesteziologinė komanda, kaip bendraus neonatologinė komanda, aišku, ir mūsų pačių didžiausia, čia turbūt daugiausia laikos praleidžiama šitoje vietoje.
Dar priminsiu, kad Lietuvoje yra du dideli perinatologijos centrai Vilniuje ir Kaune ir tikrai ypatingai svarbus tai, ką mūsų Lietuvos profesorius teisingai prisiminė, Lietuvos akušeriai, ginekologai, Lietuvos neonatologai, taip turbūt anesteziologai kartu ir kitos specialybės, kurių gal mes nematom, laboratorinė medicina, pasiekė mažinant, kad visi mažyliai būtų išgelbėti. Atsimenat, kokie būdavo, galbūt net aš atsimenu savo studijų laikais, ten 29 iš tūkstančio, po to gal 19. Dabar kiek? 6?
Apie perinatalinį mirtingumą? Mažiau? 4,8.
4,8 iš tūkstančio mažylių yra netenkamų, bet tai yra vis tiek tokie skaičiai. Mūsų Lietuvos akušeriai ginekologai ir kitose šalyse, kur ten irgi moteris ir tikrai ir mažyliai nusipelno, tokius turbūt baisius skaičius sumažino labai dramatiškai, kaip mokytojai būdami. Mindaugui teko prisidėti?
Čia turbūt turim nulenkti galvas mūsų mokytojom ir kodėl mes matom, kaip sako toliau, todėl kad ten milžinų pečių turėjom galimybę pabūti, ar ne? Ir čia buvo 90 metai priimtas sprendimas tapti gimdymą įvardinti nuo 22 savaičių, ne nuo 28, kai buvo sovietiniai sąjungoj. Ir prisimti, kad mes kelis metus turėsim padidėjusi ir mirtingumą, ir visas bėdas, bet mes išmoksim dirbti kaip visam pasaulyje ir regionalizuoti paslaugą. Vat tie vadinami klasteriai, kur dabar kalbam apie infarkto klasterį, apie insulto klasterį, tai perinatologijos klasteris sukurtas 92-94 metais. Tai tada jau buvo aišku, kad įsivertinam rizikas ir žinom, kad vienose ligoninėse gali gimdyti moteris jau išnešiotus vaikelius nuo 37 savaičių. Kitose ligoninėse, kur jau užtikrinam galimybę gimti vaikeliui nuo 34 savaičių ir dvi ligoninės Lietuvoje, kur gali gimti nuo 22 savaičių ir įvairiausią patologiją moteris turinti. Ne? Ten, kur yra sukaupta ir medicininė įranga, ir kvalifikacija, ir kompetencija, ir visos galimybės. Tai pirmasis Lietuvoje klasteris sveikatos priežiūroje buvo perinatologijos ir jisai sėkmingai davė va tuos rezultatus, kuriais šiandien galime lyginti su bet kuria Europos šalimi.
Taip tariant, du centrai jau 34 metai. Taip. Mindaugai, ką sako šeima? Pasiryžimas eiti klinikos vadovo pareigas buvo geras sprendimas, ar ne? Vargsta žmona su dukrom, ar...
Vėlgi aš gal sakiau...
Ką pasakysi?
Sakiau, kad turėjau savo tėvų šeimą.
Taip.
Tai kitas, kas mano gyvenime sėkmė, tai turbūt namai sukurta šeima, mano taip. Sukurta šeima ir... Ir mano žmonos palaikymas ir vaikų tikrai prieš šitą priimtą sprendimą kandidatuoti, nekandidatuoti į klinikos taip. Vadovus, tai buvo namie toks pasitarimas ir pasišnekėjimas ir dėlionės, ką daryti, nedaryti. Ir tuo vadovu aš patapau jau, kai merginos mano dukros visos trys jau pakankamai užaugę buvo, ar ne, jau dvi studentės buvo. Viena moksleivė, bet jau irgi nemažoji, tai tos tokios turbūt nuo naštos kažkaip, tai ji buvo pakankamai anksčiau, kai aš daug laiko leisdavau, kai būdavau skyriaus vadovas, ar ne, daug laiko leisdavau ligoniai. Dabar to laiko galbūt tiek ir netima iš manęs tos pareigos, bet tai buvo šeimos pritarimas ir visuose tokiuose savo gyvenimo sprendimuose kažkaip mes šnekamės apie tai.
Puiku. Tai visumoji, ne taip, kai motociklą perkant, sakai, čia biški truputėlį pasaugosiu gražiai. Truputėlį pabūsiu klinikos vadovu. Deklaravai?
Jo, deklaravau, jokios nežinios ar staigmenos nebuvo.
Gerai, Mindaugai. Visgi, ką reiškia tėčiui, tada tęsim ir vyrui būtų vadovu. Jau mano miškių klausimai sprendėm, bet visgi, nu, lengviau vaikams, sunkiau, ar galbūt...
Aš manau, kad tai yra darbas, na ir vėlgi, kiek tu to darbo parneši į namus. Mes turbūt nesam vat, su žmona, tie, kur parėję iš darbo, nu, persipasakojom ir pasakojom, ir jau ten lėmės, kaip ten tais klinikinės situacijos aptarinėjame. Gal todėl ir mūsų dvi vyresniosios dukros ir nepasirinko tos medicinos, mes jau neužkūrėm. Gal kaip tik matė, kad daug leidi darbe ir tai atrodė, kad tau nu, nepatrauklu. Nežinau, galbūt tiesiog vidinio nebuvo to ir jos puikiai atrado savo kelius ir džiaugiuosi tuo. Bet jeigu tu netneši to kažkokio nešulio į namus, jeigu tu jo neužkrauni savo vaikam ar dar kažkam, tai aš nemanau, kad čia turėtų būti labai didelė kažkokia našta. Taip. Kartais susilaukiu tokio, nu, kad tu čia vadovas, kartais sakai, nu, gal ir vaikam kažką pasiūla iš to vadovavimo kažkokio tokio, sakė, čia tavo, čia tavo svajonės, tavo tikslai, tavo užduotys. Tai va, tai aš manau, kad viskas vyksta.
Puiku. Ką turime rodyti jauniems žmonėms, kurie rinksis mediciną, ką nors padar galim, nes toj palinkėti reikės studentam.
Na tai aš tai manau, tiem, kurie jau žino, kad rinksis tą mediciną, tai tiesiog rodyti savo gyvenimo pavyzdžių, savo darbo pavyzdžių, tą atsakomybę, pareigingumą ir kad medicina yra truputį daugiau negu biznis ar verslas ar dar kažkas. Nes čia reikia turėti truputį daugiau. Nu, jeigu tu eini į mediciną tik tam, kad būti vadintis gydytoju ir tik tam, kad gauti nu, truputį didesnį gal atlyginimą negu kitas kažkur arba netokį didelį negu ten, tai ne, geriau neįti tada į mediciną. Tai,
mes kaip vidutinė klasė, nesam čia nei aukščiausi, nei žemiausi, tik tai kartais galim suklysti, tikrai liudyti savo pasiryžimu padėti.
Padėti žmonėms užaugti iki to pasitikėjimo savimi, turbūt, iki to profesinio pasitikėjimo.
Gerai, Mindaugai, na, dabar einam toliau, ką palinkėti studentam, jau kurie pasirinkę.
Profesinė prasme, tai studentam norėčiau palinkėti, kad jie ne tik tai gilintų savo medicinės profesinės žinias, bet kad jie nepamirštų žmogiškųjų vertybių, tokių kaip paprastų pagarba, pagarbus elgesys, pagarba viens kitam, pagarba gyvybei, pagarba žmogui, kad būtų atsakomybė, teisingumas. Dar norėčiau palinkėti, kad jie mokytųsi empatijos, suprasti visumą ir tą kitą žmogų, tai, kuris tuo metu galų gale, kad stengtųsi elgtis taip, kaip jie įsivaizduotų va toj situacijoje, aš esu ir su manim norėčiau, kad elgtųsi. Nu, čia yra sudėtingi dalykai, bet juos, va, jeigu kažkur pasąmoniai turi, tai stengiasi.
Labai gerai, labai taip pabažnai. O klausyk, Mindaugai, jeigu prieš 30 metų būčiau klausęs, tai sakytum, kad tu triukšmingų vakarėlių reikia studentam, ar ne?
Tai aišku, ir dabar sakyčiau, kad studentam triukšmingų vakarėlių reikia. Jie turi, vėlgi yra toks senas pasakymas, kad žmogus, kuris moka švęsti, tas tikriausiai moka ir dirbti, ir atsakyti, ir daryti. Tai manyčiau, kad čia visko reikia.
Puiku.
Bet tik su.
Gerai, ką palinkėtum savo kaimynams prie Dusios ir bendrai klausytojams, nežinau, Pakruojį? Ką, kaip daktaras, kaip gydytojas, kaip vadovas?
Ką aš palinkėčiau? Pirmiausia, tai noriu palinkėti visiems turbūt Lietuvos žmonėms, ramaus ir taikaus miego, gero poilsio tada, kada yra tam galimybė ir laikas, kad negalvotumėm apie kažkokius, kad neskraidytų dronai ir nekristų į ežerus ir visaip kitaip. Dar ką, tiesiog mylėti gyvenimą, nes jis yra, norim, nenorim, jis yra ribotas.
Baigti.
Džiaugtis tuo, ką šiandien turim ir ne taip seniai perskaičiau vieno garbingo Lietuvos žmogaus vyresnio, turinčio gyvenimo patirtį, kad niekada taip gerai negyvenom kaip dabar. Tai aimanuoti, skūstis galima, bet aš manau, reikia matyti tą gėrį ir kviečiu visai į tą labiau gėrio matymą negu nirzgimą. Tada ir sveikata bus geresnė, tada ir galėsiu, norėsiu kažkur nueiti, automatiškai judėsiu, nereiks į kažkokį sporto specialų džimaitę ar dar kažkur, tai tiesiog vat, kažkaip atrasti. Žiūrėk, grįžta viskas, miško terapijos, viskas tas, kas buvo natūralu gyvenime, dabar tampa vėl iš naujo aktualu.
Ačiū, Mindaugai, labai. Šiandien buvome laidoje kartu su profesorium Mindaugu Kliučinsku, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, medicinos fakulteto, akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovų. Kalbėjome pašaukimo džiaugsmo laidoje apie pašaukimą akademiniam pasaulyje, dėstytojo, mokslininko ir gydytojo darbe. Ačiū, Mindaugai, ir nebejoju, kad kažkaip tai mes dar čia susitiksime.
Ačiū.
Sudie.